7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să rămânem cumva între coperțele emisiunii precedente, în care s-a discutat despre chimia identitară, deoarece le-am propus invitațiilor mei să răspundă la următoarele întrebări. Cum își fac tinerii de astăzi lecția de istorie? Cine și cum îi ajută să cunoască orizonturile din care descind, pentru ca finalmente să își asume nu doar miturile onorabile și glorioase? Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află astăzi scriitoarea Paula Erizeanu, mai nou animatoarea unor proiecte de socializare de rezonanță, sociologul Petru Negură și scriitoarea Nicoleta Isinencu, fondatoarea unui curent de spălătorie teatrală. Paula, dumneata, după niște ani de școală, de liceu, în condiții moldovenești, ai văzut deja cum se face școală în exterior, în Marea Britanie, nu oriunde, o școală cu tradiție. Cum ți-ai făcut lecția de istorie?
Cred că problema mare a felului în care se predă istoria la noi este lipsa încurajării de către profesor a consultării a mai multe surse. Lucrăm cu un singur manual sau eventual două în momentul în care ministerul impune o istorie integrată și un liceu naționalist, elevii din, nu știu, crize hormonale decid că nu vor să învețe după această istorie integrată. Respectiv, pentru mine Marea Britanie a fost o schimbare foarte mare la nivel de percepție ce înseamnă învățarea istoriei, pentru că m-am învățat să caut mai multe opinii, să înțeleg felul în care se formează aceste viziuni asupra istoriei și când cele din urmă istoria nu este una și noi nu putem să o înțelegem obiectiv, pentru că oricum suntem limitați.
Bine,
și
dar Waterloo înseamnă un singur lucru. Chiar dacă Abba îl cântau așa vesel cumva, e un război până la urmă, nu?
Da, dar de ce s-a întâmplat acest război? Care au fost consecințele? Sau ceea ce s-a câștigat a meritat sacrificiile umane? Sunt niște întrebări care nu au un singur răspuns.
Petru, și cum îndrumați voi cadrele didactice pe tineri să caute exact răspunsurile astea? Să nu rămână doar la singurul manual care devine fatal în bătăliile politice.
Bun, în ceea ce mă privește și poate e valabil și pentru alți colegi de-ai mei care predăm la Universitate Istorie, Sociologie, Istorie Socială, Politologie, este că încercăm să arătăm pluralitatea adevărului și inexistența unui adevăr istoric unic. Lucru care merge în răspăr cu tendința generală și existentă, acceptată unanim, practic, în universitate până a fi venit noi. Da, revenim la surse, evident, dar și la pluralitatea vocilor care au fost în istorie și care își spun fiecare cuvântul. Până la urmă, adevărul este produs printr-o negociere, printr-o comunicare și un schimb și nu este neapărat univoc și omogen. Și apropo de război, de primul război mondial, al doilea și așa mai departe, mi-aduc aminte de acel celebru experiment franco-german când au încercat să facă un manual comun de istorie franco-germană. Națiuni care au fost în război și care s-au poziționat astfel mult timp de-a lungul secolului 20 și abia destul de recent s-au așezat la o masă rotundă, specialiști de pe ambele părți și au încercat să facă o istorie comună.
Și o Europa comună.
Și o Europa comună, evident, dar după ce s-au creat deja structurile politice.
Nicoleta, dumneata, încerci să predai istoria aplicată, prin dramaturgie, prin ce faci dumneata, le amintești, inclusiv celor tineri, că și viața contemporană nu este doar în roz. Cât de important este tinerii de bună seamă să știe ce li s-a întâmplat lor, părinților, bunicilor?
Bineînțeles că este foarte important, dar în primul rând, de ce este important? Pentru a învăța din greșelile prin care cumva au trecut părinții sau bunicii noștri. Noi cumva ca popor ne-am poziționat destul de confortabil pe poziția de victime și ne place să alegem anumite părți din istorie în care am fost asupriți, umiliți, bătuți și nu vedem cealaltă parte a istoriei în care noi am bătut, am asuprit, am umilit și am ucis oameni. Din motivul ăsta eu nu văd o foarte mare diferență dintre ceea ce se întâmpla în timpul Uniunii Sovietice în predarea istoriei în școală. Și mi-mi pare că unica diferență ar fi, să zicem...
Atunci era mai coerent totul.
Da, s-ar putea că era mai coerent totul. Diferența ar fi că atunci era un partid care politiza subiectul, deci controla la maxim, și acum sunt mai multe partide care politizează subiectul. Fiecare își alege partea care îi convine în istorie și o duce pe ea și exclude automat cealaltă parte. Și asta creează, bineînțeles, tensiune în societate și astăzi și asta nu îi dă posibilitate tinerii generații să învețe și să-și asume istoria, ceea ce este primordial și este o lecție pe care am învățat-o în Germania și am văzut-o în Germania cum, ce fel de relație are poporul german cu istoria pe care a avut-o, cu istoria complicată pe care a avut-o, cum abordează această istorie în școală și cum o țară întreagă își asumă integral istoria pe care o are.
Când zici de popor, te referi la oameni? Pentru că eu, de exemplu, aveam colegi nemți care aveau atitudini foarte diferite față de rolul nemților sau poporului german în Holocaust. Aveam colegi care se simțeau foarte vinovați și azi. Și aveam colegi care simțeau că ei nu trebuie să fie arătați cu degetul pentru că ei n-au făcut nimic și ei nu sunt vinovați.
Ambele cumva sunt valabile, bineînțeles că ei nu trebuie să fie arătați cu degetul. Ce e vorba de a conștientiza ceea ce s-a întâmplat și de a nu repeta greșelile. Eu cred că depinde de la caz la caz, dar în principiu în Germania există și o politică de stat, da, de asumarea istoriei, dar și o conștiință a poporului.
În privința Germaniei, un caz foarte interesant, pentru că valabil, de fapt, și pentru întreaga Europa Occidentală, post-45, după al doilea război mondial și după Holocaust și după marile sacrificii care s-au făcut în cel de-al doilea război mondial, este că s-a ajuns foarte greu, printr-un travaliu destul de anevoios, la o asumare a istoriei și abia spre anii 60-70 nemții și alte națiuni care au fost implicate în cel de-al doilea război mondial în cealaltă tabără, în tabăra agresorului. Deci s-a ajuns foarte greu la o asumare a istoriei, că uite, noi asta am făcut și trebuie să ne asumăm. Până în anii sfârșitul anilor 60, cei mai mulți nemți nu știau efectiv că cândva 20 de ani în urmă aici erau evrei. Foarte mulți. Vecinul meu era Strul, celălalt nu mai știu cum îl cheamă, Iosef și așa mai departe și acum ei nu mai sunt. Unde sunt?
La fel cum, dacă facem acum un sondaj în stradă, tinerii de astăzi nu știu că cuvântul pogrom, care a devenit unul de uz internațional, s-a născut la Chișinău.
Da, în orice caz că a avut loc un pogrom, ca și în alte locuri din regiune și oamenii s-au dedat cu frenezie la uciderea apropiului. Poate este cazul și noi să urmăm acest exemplu. Deci e un travaliu anevoios pe care trebuie să ne-l asumăm și trebuie să o ducem până la capăt și demersul care mie mi se pare corect este, pe de o parte, cel realizat de Nicoleta cu proiectele sale de reprezentare a evenimentelor istorice din trecutul nostru recent prin niște piese de teatru documentare. Și pe de altă parte, ceea ce a făcut Paula acum recent, când a adunat tineri de pe ambele maluri ale Nistrului și din Moldova, din Găgăuzia și de la Chișinău, pentru a discuta despre cum putem trăi împreună și în ce măsură putem vorbi fără să ne rupem gâturile despre trecutul nostru recent.
Da, și Paula n-a pus problema dacă putem împreună. Și cum?
Cred că asta era o premisă de la care s-a pornit, că putem trăi împreună și demersul onest care ne revine nouă este să ne asumăm noi mai întâi partea proastă a istoriei pe care nu vrem să o recunoaștem. Să nu încercăm să-l impunem pe celălalt să spună tu ești dușman, tu ești agresor și așa mai departe, ci să spunem, uite domnule, noi asta am făcut.
Greșit.
Am greșit, mea culpa, haideți să mergem mai departe să comunicăm.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Paula a abordat subiectul foarte interesant și asta vroiam să vă întreb și eu. Până unde arunci căciula în istorie ca să-ți o asumi. Unde îți alegi descendența? De la victoriosul Ștefan cel Mare, de la victorioasa armată sovietică?
Cred că e o întrebare așa de complicată și eu m-am gândit de fapt foarte mult timp la ideea de păcat primar pe care îl promovează și Biblia și care pe mine mereu cumva m-a deranjat, pentru că de ce eu sunt vinovată că Eva și Adam au mâncat mărul interzis din rai? Și pe de altă parte eu sunt acum într-o perioadă în care sunt profund recunoscătoare întregii umanități pentru tot ce a făcut și tot ce face și îmi dau seama că ceea ce suntem noi este de fapt un rezultat a tot ce fac ceilalți oameni pentru noi. Nu știu cum să răspund la această întrebare.
De ce vă întreb asta? Pentru că Uniunea Sovietică nouă ne-a pus o cortină de fier, noi n-aveam dreptul să ne gândim măcar că avem niște rude în România și la un moment dat am descoperit că românii sunt rudele noastre prin definiție, că vorbim aceeași limbă și pentru mine a fost un șoc la o vârstă când eram fericit și nu suportam șocurile. Paula zice că mintea o duce până la Adam și Eva și nu vrea să-și asume păcatul primar. Unde împingem noi punctul de descendență sau cum rezolvăm problema asta în cadrul unei lecții de istorie, în cadrul unui manual?
Cred că nu trebuie să ne intereseze și să ne asumăm numai lucrurile glorioase din istorie pe care noi să le reprezentăm drept glorioase, ci să vedem cum au trăit oamenii efectiv, cum au rezolvat anumite conflicte, cum au încercat să trăiască pașnic, cum au mâncat, cum au supraviețuit, cum s-au socializat, etc. Pe mine, de exemplu, mă interesează foarte mult ce mâncau oamenii în perioada interbelică. Chiar așa erau de mămăligari și tot așa. Deci lucruri de genul ăsta m-ar interesa să văd cum au trăit bunei mei efectiv. Și pentru asta am făcut o anchetă, i-am întrebat cum au trăit înainte de a fi venit școala peste ei și iată lucruri de genul ăsta, adică mai puțin glorioase, mai puțin mitice și totodată care relevă de un dramatism poate cotidian de supraviețuire și
bine,
care îl subestimăm.
Un tânăr care descoperă că străbunicii lui mâncau fără furculiță, pentru că măliga trebuie luată cu degetele și muiată în untură sau în brânză. Și atunci tânărul ăsta s-ar putea să aibă o jenă că străbunicii n-au folosit furculița.
Da, poate să aibă o jenă, pentru că dacă pornești de la o logică că noi suntem moderni și suntem europeni moderni și așa mai departe, ori adevărul este că nu am fost dintotdeauna nici europeni, nici moderni.
Nici europeni nu au fost dintotdeauna.
Și nici măcar nici ei, deși la ei modernitatea are o cale mai lungă decât a noastră. Și cumva modernitatea la noi este puțin de import, cum este și Coca-Cola astăzi. Așa că deci trebuie să vedem și lucrurile astea, cum s-au întâmplat în istorie și...
Da, cred că istoria în această țară este mult prea complicată ca să putem răspunde exact la întrebarea pe care ne-o propui. Din experiența mea personală, eu mi-amintesc clar acel moment în care s-a trecut de la grafie chirilică la grafie latină și niciun învățător nu mi-a explicat în școală de ce. Asta cred o primă problemă, cea mai importantă, era vârsta în care, nu mai știu, aveam 7 sau 8 ani, o vârstă sensibilă în care brusc vii la școală și îți zice de azi nu mai scrie așa, dar scrie așa. Deci eu am avut nevoie de o explicație. Poate atunci nu eram conștientă. Astăzi sunt foarte conștientă că am avut nevoie atunci de o explicație să înțeleg ce se întâmplă. A urmat acest moment pe care l-ai menționat și tu. Ne-am pomenit români peste noapte, neștiind că suntem, tot la o vârstă destul de sensibilă în care totuși poate era mai important, nu știu, să ne îndrăgostim de cineva decât să aflăm că suntem români. După a urmat altă perioadă în care, în experiența mea personală, trecând prin valul de naționalism din vârsta adolescentului, care cred că este inevitabil în această țară, acest val de naționalism, nu pot să-mi explic exact de unde vine, din familie, din școală, din educație, din relații cu vecinul, din necunoaștere de istorie, etc. Am ajuns în Germania, că în Germania, de fapt, să aflu niște lucruri care le-am ratat total în Chișinău, în manualele de istorie, cum ar fi Holocaustul, cum ar fi alianța armatei române cu armata germană și ceea ce s-a întâmplat pe acest teritoriu, ce fără de evrei care au fost...
Tu poate ai absentat pur și simplu de la lecție. Cum ai trecut peste al doilea război mondial?
Nu, e vorba de maniera în care ți se predă Paula, pentru că în perioada în care am învățat eu, Antonescu era cel mai mare erou, respectiv și astăzi în manualele de istorie scrie că Ion Antonescu a salvat evrei, etc.
Sau chiar dacă nu era în manual scris asta, în societate tot ce era românesc era cu semnul plus.
Exact. Și nu, învățătoarea de istorie ne-a dus la cinematograful Biruința și ne-a arătat filmul Oglinda, în care lucrurile erau denaturate cumva. Eu nu am știut despre acest moment, cum ar fi exterminarea evreilor sau contribuția populației băștinașe la exterminarea evreilor sau contribuția armatei române la exterminarea evreilor. Sunt niște lecții pe care cel puțin generația mea le-a ratat și atunci eu le-am recuperat în Germania, ceea ce mi se pare într-un fel alogic, nu? Generația Paulei are un alt fel de parcurs, dar nu foarte diferit de parcursul meu.
Și nu știu cât de nenatural și alogic este să-ți vezi, de fapt, țara mai obiectiv și mai detașat în momentul în care o părăsești. Și, din potrivă, mi se pare asta foarte interesant și mă întreb dacă toți cei care pleacă cumva își schimbă felul în care văd.
Dar întrebarea mea este, pentru ca să vezi obiectiv țara, este nevoie neapărat să pleci sau se poate obține această asumare și stând acasă, stând în satul Chircăiești la ora de istorie?
Se poate obține în momentul în care există, nu știu, elementar, un program școlar care abordează istoria nu doar dintr-o perspectivă, care nu politizează istoria, un manual de istorie care nu e impus de un partid. Eu cred că
în care istoria este academică și nu este politică, de fapt.
Da, eu cred că noi suntem toți martorii unei istorii politice din timpul Uniunii Sovietice până astăzi. Noi n-am depășit acest moment.
Și bine, dar faptul
că acum la 6 iulie s-au dat insignii pentru deportați și în sfârșit s-au numărat exact câți au fost duși cu trenurile astea, momentul ăsta, cum să-l valorifici fără ca să faci politică pe el, Nicoleta?
Asta e problema, nimeni nu se gândește la oamenii. Ce? Oamenii se gândesc cum să-și tragă foloasele, electoratul, politică, etc. Și e valabil și pentru deportați, și pentru Holocaust, și pentru toate. 7 aprilie, dacă vreți, războiul din Transnistria, etc.
Exact. Politicienii ar trebui să lucreze la o coeziune socială și la o solidarizare și nu la antagonizarea segmentelor sociale. De exemplu, Chirtoacă, dacă merge și dă insigne la oameni, la persoane deportate, o face foarte bine, dar în cazul ăsta, dacă el pretinde că vrea să construiască o societate aici în Moldova și la Chișinău, ar trebui să dea insigne și la cei care au suferit din deportările în Transnistria. Și atunci ar putea să existe premisa unei conviețuiri pașnice. Altfel, istoria va servi în continuare la anihilarea celuilalt și la autopostarea în statut de victimă, ceea ce nu ne onorează neapărat.
Bine, dar Chirtoacă a încercat să facă mese de pomenire și cu unii și cu alții și cu veteranii din partea sovieticilor, veteranii din partea românilor, a încercat să facă lucrul ăsta.
Dar nu știu dacă a încercat să facă ceva la fel și cu deportații în Transnistria, măcar cu câțiva cei care au rămas din punct de vedere simbolic. Așa cum a făcut-o frumos Urechean la centenarul pogromului din Chișinău și a cerut scuze el ca primar în
chiar
fața
dacă nu el a făcut
evreiești.
Asta, cum zice Paula.
Evident.
Dar... Paula, dumneata ești și vei rămâne deja în enciclopedii una din cele mai tinere autoare care a încercat să te dumirești ce naiba a fost pe 7 aprilie. Iată, din cunoașterea asta a istoriei recente, cu ce te-ai ales? Cu ce sechele intelectuale?
O întrebare destul de complicată, pentru că în momentul 7 aprilie noi, cel puțin eu deocamdată, nu sunt sigură ce ar trebui să-mi asum. Deci este chiar un... Bine, cu excepția actelor de violență, da, care s-au produs, care nimeni nu știe de unde au pornit și unde au ajuns, eu nu prea îmi dau seama care este momentul care noi nimeni, nu știu, poate cineva poate să mă ajute și să-mi explice care este momentul care noi, ca popor, ar trebui să ne-l asumăm.
Bine, dar Paula impune un titlu, e o revoluție furată, ca și cum.
Ca toate revoluțiile.
Asumarea cred că ar fi că în sfârșit, hai să spunem, noua generație, tânăra generație s-a erijat în postură de actor politic, adică civic și politic.
Chiar dacă a fost manipulat, împins din spate?
Acum, gradul în care a fost manipulat este de văzut, dar eu cred că a făcut un mod sincer, a ieșit în stradă și în urmă a produs un eveniment în urma căruia lucrurile s-au schimbat într-un anumit fel. Și felul în care a făcut-o pentru mine a fost foarte interesant în punct de vedere sociologic, recurgând la, de exemplu, la rețele de socializare sau la alte mijloace mai moderne. O mișcare care a fost atunci s-a globalizat la nivele multiple în diferite colțuri ale societății și ale lumii, până la urmă. Diaspora s-a angajat și ea în această luare de poziție. Și asta mi se pare interesant, că din acel moment de la 7 aprilie încoace și încolo, nu se va mai putea face abstracții de acest actor politic, civic, care au fost parte din tinerii din societatea noastră atunci. Și că ei au o putere mult mai mare decât credeam.
Acești tineri ar putea să realizeze reintegrarea țării? Spuneai mai devreme despre efortul Paului de a-i așeza împreună pe tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului, ca să vadă ei, să deducă modalitățile în care pot trăi împreună și nu separat, separați de Nistru.
Da, spuneam despre experiența Europei Occidentale și a Germaniei în particular și felul în care și-au asumat istoria după 20 de ani, aproape mai mult de 20 de ani după consumarea celui de-al doilea război mondial, este și pentru că a apărut o nouă generație care poate puțin naivă și neștiuitoare despre ce s-a petrecut atunci, dar care a fost la un moment dat intrigată despre despre ce s-a întâmplat atunci și că ce au făcut părinții mei în acea perioadă, totuși. Și bănuiesc că acum există la noi o aceeași situație, au apărut premisele pentru o comunicare între oameni care nu au participat și nu au fost în vâltoarea evenimentelor în războiul de pe Nistru. Și în perioada aceea de avânt naționalist și de prăbușirea fostelor structuri sovietice. O premisă foarte bună pentru o nouă coeziune socială pornită de oameni de nouă generație și care nu au trăit evenimentele de fondatoare de conflict social.
Paula, zi-mi tu, experiența iarăși a dumitale personală, 7 aprilie plus conflictul transnistrean, și generația pe care dumneata o reprezinți încercând să valorifici 7 aprilie. Vă pasă într-atât încât o să-i forțați pe politicieni să facă pe placul vostru, să vă creeze condiții astfel încât să trăiți împreună, să nu mai stea țara asta rășchirată și crăcănată pe ambele părți ale Nistrului?
Eu nu știu dacă eu valorific neapărat 7 aprilie. 7 aprilie pentru mine a fost un moment foarte important în care eu am învățat niște lucruri foarte importante pentru mine și la care eu rămân sensibilă și acum și care m-a făcut de fapt să urmăresc foarte, foarte atent ceea ce se întâmplă în lumea arabă. Ca să răspund în cele din urmă la întrebarea cu ce m-am ales din 7 aprilie, ar fi că probabil asta a fost unul dintre primele momente în care eu m-am simțit de fapt partea societății din Republica Moldova și această asumare cumva a rolului de actor, cum a zis Petru, și nu a rolului de victimă sau de
obiect,
exact, în propriul destin, a fost foarte important pentru mine și cred că și e vorba și de vârsta la care se întâmplă asta. Pe de altă parte, ideea de solidarizare umană, eu am simțit această solidarizare anume la 7 aprilie și după aceea am văzut-o repetându-se cumva în lascări mai mici, în mobilizarea asta socială, de exemplu, pentru ajutorarea sinistraților sau în alte inițiative sociale care au urmat după 2009. Și pe de altă parte această integrare cumva a Republicii Moldova în internațional și anume la un nivel sociopolitic, nu politic, pentru că Twitter Revolution, nu știu, pentru mine cumva e o temă importantă din care eu simt că fac parte. După aia, nu știu, vom reuși noi, tinerii, să-i facem pe politicieni să ne asculte. Eu cred că mulți dintre prietenii mei vor deveni între timp politicieni și atunci ei o să facă ceea ce
Sau... Și atunci ei nu se te mai ascultă.
Nu contează la care vârstă. O ultimă întrebare ar fi și iarăși vă cer sfaturi. Într-unul din cele mai recente numere ale revistei Times au o metaforă extraordinară. Piramidele sau una dintre piramidele egiptene se transformă în vulcan. Începe să fumege. Sigur că făcând aluzii la exact la revoluțiile din lumea arabă, eu încerc să trag jaraticlatur, dar mi-aș spun că e o metaforă pentru istoria care începe periodic să fumige, să funcționeze ca un vulcan, să bulverseze societățile. Adică osemintele revin în viața cotidiană și atunci cum se poate asuma istoria, se poate repovesti, se poate aduce în manuale, în viața cotidiană, astfel încât să nu producă cataclisme, să nu erupă, să nu arunce cenușă vulcanică.
De-a lungul istoriei s-au produs evenimente care au avut anumite consecințe. Evenimentele astea nu au apărut din senin, au existat multipli factori care au dus la declanșarea, la dezvoltarea, desfășurarea acestor evenimente. Lucruri pe care noi trebuie să le cunoaștem, pentru că altfel evenimente similare ar putea să se producă și reproducă în prezent și în viitorul foarte apropiat. Pentru că eu văd, sunt anumite discuții polemici pe Facebook și așa mai departe, oameni foarte partizani, foarte convinși de anumite adevăruri și care nu prea au habar ce s-a întâmplat acum 45, 50, 100, 150 de ani și din motivul ăsta sunt foarte convinși. Din punctul meu de vedere, lecția ne dă o istorie să nu fim foarte convinși.
Bine, dar unii, de exemplu, am vorbit astăzi despre Antonescu. Unii zic că este erou al neamului și a apărat cauza românilor, alții spun că a fost cel care a deportat evrei și a cățăpit evrei în Basarabia.
Da, e o cunoaștere selectivă și cred că ar trebui să le repertoriem pe toate aceste cunoaștere, să vedem care este pertinența fiecărei din aceste luări de cuvânt și să încercăm să reconstruim, să reconstituim un fel de puzzle al unei personalități istorice, în cazul lui Ioan Antonescu, și să vedem în ce măsură, ca să mă citesc pe mine însumi dintr-un titlu unei cărți, nici erou, nici trădător, cred că toată lumea este undeva la mijloc și ar trebui să vedem cam pe unde se plasează. Important este să vedem care au fost mobilurile umane, care au fost presiunile politice care au exercitat asupra lui Antonescu pentru ca să săvârșească anumite acte. Imaginați-vă că Ioan Antonescu a mers la crime de masă în niște scopuri absolut nobile în ochii lui. Și poate este important să vedem cum și-a construit el aceste idealuri, ideologii și până la urmă ar fi important să spunem că anumite lucruri nobile duc spre crime de masă.
Nicoleta, istoria, cum o cunoaștem fără ca să genereze noi victime?
Eu aș aborda cumva ironic, cred că este loc și de ironie, mașmera și de autoironie și în istorie. Și mi-amintesc de aceste inscripții de pe blocurile din Chișinău, acest mesaj, Moldova e România.
Sau
în Basarabia, sunt două genuri de mesaj, Moldova e România sau Basarabia e România. Eu aș încerca să continui cumva, aș face turul blocului și aș zice România e Ungaria, Ungaria e Austria, Austria e Germania, Germania e Polonia, Polonia e Ucraina, Ucraina e Moldova.
Și la sfârșit, pravere na minne.
Exact.
Paula, răspunsul dumitare la această întrebare. Cum istoria poate fi inofensivă, dacă poate fi inofensivă?
Prin cunoaștere și prin dorința de a înțelege, de fapt, pe ceilalți și a încerca să înțelegem poziția fiecăruia și ce ne scapă fiecăruia în momentul în care ne asumăm o poziție și ce este important pentru fiecare și prin comunicare. Asta cred și de asta cred că și am organizat, de exemplu, sau organizez în continuare forumuri de genul ce se întâmplă peste gard, care s-a întâmplat săptămâna trecută.
Mulțumim!
Noi vă mulțumim!
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat scriitoarea Paula Erizeanu, sociologul Petru Negură și scriitoarea Nicoleta Esinencu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră, în reluare, Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.